Hezké páteční odpoledne, je pár minut po 17. hodině a začíná pořad Art Café dnes s Alžbětou Kvasničkovou. Byste si naposledy něco objednali po internetu z mezinárodního e-shopu? A jak často využíváte bezplatné možnosti zakoupené zboží vrátit do krabice, ve které přišlo, přelepit ji předplaceným štítkem a čekat, až se vám na účtě částka zase připíše? Za tímhle zdánlivě triviálním postupem se ale schovává dost náročný proces logistiky. Zboží často putuje velké vzdálenosti přes několik zemí nebo i kontinentů a nakonec skončí v logistickém parku, odkud je znovu odesíláno dál ke svému cíli. No a právě o architektuře logistiky si dnes budu povídat s mými hosty. Do studia jsem si pozvala čtyři architekty a editory knihy Ocelová města s podtitulem Architektura logistiky ve střední a východní Evropě, Kateřinu Frejlachovou, Míru Pazderu, Tadeáše Říhu a Martina Špičáka. Hudbu na míru dnešnímu Art Café vybral Pavel Zelinka, kterého zdravím a který se inspiroval supermarkety a nakupováním. To jsou totiž také místa, která s architekturou logistiky a zásobování souvisí. Tou první je jedna z prvních obžalob odličtěnosti velkých nákupních center v písničce Lost in the Supermarket slavných pankáčů The Clash. Se navíc objeví šedivost předměstí velkých měst spojená s nočními strachy a obavami provázející každé dítě. To byly The Clash a jejich skladba Lost in the Supermarket. Já už ve vltavském studiu vítám mé čtyři dnešní hosty. Jsou jimi editoři knihy Ocelová města v kompletní sestavě. Architekti Kateřina Frejlachová, ahoj.
Ahoj.
Míra Pazdera.
Ahoj.
Ahoj. Tadeáš Říha.
Ahoj.
A Martin Špičák.
Ahoj.
Tenhle ten kolektiv je mimo jiné zajímavý taky tím, že je rozprostřený po celé Evropě. Míra Pazdera pracuje v Berlíně, Tadeáš Říha aktuálně pracuje v Londýně, Kateřina Frejlachová má zase zkušenost z japonského Tokia. Kniha vyšla nakladatelství Viper už letos na jaře, ale kvůli karanténním opatřením jste ji pokřtili už letos v srpnu. Posluchači znají Viper asi hlavně jako galerijní prostor, ale vedle pořádání výstav a přednášek o architektuře vydává tahle platforma i knihy. Já ji tu mám s sebou ve studiu, je to dvojazyčný sborník textů, který kriticky zkoumá fenomén výstavby logistických parků ve střední a východní Evropě. Moje první otázka směřuje k tomu, proč by nás tenhle ten jev, který se odehrává tak nějak v pozadí, vůbec měl znepokojovat? Proč mu máme věnovat pozornost?
Tak my jsme všichni architekti a o tom tématu logistiky už se poslední dobou mluví čím dál tím víc, e-shopy a e-commerce, o tom slyšíme čím dál tím častěji a nás to zaujalo především jako v podstatě prostorový fenomén, protože ta logistická výstavba se dá říct podle různých statistik, že to je celá třetina veškeré výstavby u nás. A nás to právě zaujalo jako něco, co často míjíme, co vidíme z oken auta, ale nikdy to není destinace sama o sobě, ať už doslovně nebo nějak analyticky. Takže chtěli jsme prostě skrz tu naši disciplínu se na to téma otevřít taky.
No a jak jste se k příležitosti pracovat na knize vlastně pro galerii Viper nebo nakladatelství Viper vůbec dostali?
Kateřinu. Tak my jsme vlastně se přihlásili společně už takhle jako kolektiv na čtyř do Open Callu na výstavní program, který pořádala galerie Viper v roce 2018 a v roce 2019 jsme potom uspořádali, vlastně jsme nějakým způsobem se umístili a uspořádali jsme výstavu krajiny logistiky, která teda proběhla loni na jaře. A z toho potom vzešlo to, že jsme se tomu tématu věnovali dál a vyústilo to až v tuhle publikaci.
My se k té výstavě ještě dneska vrátíme. Mě by zajímalo, na vytváření té knihy se podílalo kromě vás čtyř, vlastně celá řada dalších českých, ale i zahraničních autorů. Jak vypadala vaše spolupráce uvnitř vlastně toho vašeho editorského týmu a jak jste spolupracovali s autory textů?
My jsme si rozdělili tu knížku do takových jako segmentů, co se týká zahraničních textů, českých textů a vizuální stránky. A každý byl zodpovědný za jednu část.
Kdo byl zodpovědný za co teda?
Tak Míra za tu vizuální část, za fotografie. Martin s Káčou za českou část. Martin teda ještě mapový atlas, který to je významná součást té knížky. To mapování, který často o tom mluvíme metaforicky, tak tam je to doslova zmapovaný na, v západních Čechách a ve střední Evropě. A já jsem měl na starosti ty anglický a cizojazyční autory.
Chceš něco říct, Míro?
Já jsem chtěl jenom říct, že vlastně bylo velkou výhodou začít tou výstavou. Předtím, než jsme se pustili do té knížky, že jsme se tam vlastně dokázali jako kolektiv sehrát. A na té výstavě jsme si oskoušeli lidi z jaký strategie, jak se vůbec k takový komplexní téma pojmout. A to dělení práce pak při té přípravě knížky už šlo docela hladce. Přišla,
no a jak ta, radost. Jak ta instalace vypadala?
Co se týče výstavy, tak výstava byla rozdělená do několika témat. Myslím si, že to bylo 5-6 vlastně kapitol. Vlastně už měla jakousi strukturu případný jakoby následující publikace, ve kterých jsme si osahávali vlastně jednotlivý perspektivy nebo uhly pohledu, jak se na takový složitý komplex problémů dívat.
Ta výstava jsme ji nazvali krajiny logistiky a šlo právě o různé pohledy na tu logistiku z různých úhlů pohledu, protože krajina je mimo jiný i úhlem pohledu nebo nějaký prisma, takže vlastně jsme měli jsme tam tu architekturu, měli jsme tam přímo jako pohled těch developerů logistických, měli jsme tam pohled těch lidí, kteří tam pracují a ještě si nevybavím to čtvrtý nebo pátý téma.
Pak jsme tam měli i panel jednoho skladu a vlastně jako tu stavební podstatu, to je jako jednoduchý skládanky.
Co to je přesně za panel?
To je vlastně unifikovaný panel, který se naprostá většina těch skladů staví. Dílku má 6 metrů a je to vlastně kovový sandwich s izolací. No.
Tak vlastně ty texty oscilují mezi takovým jako silně kritickým tónem a vlastně nějakým jako pohledem analytika, někoho, kdo fenomén popisuje a zkoumá. Jak s tímhle balancem pracujete? Tadeáši.
No, my jsme začali hodně analyticky, jako přistoupili jsme k tomu, že to je vlastně takový snadno kvantifikovatelný téma, který se dá zobrazit a nakreslit a vyjádřit v číslech, ale jak jsme do toho pronikali čím dál tím víc a jak jsme mluvili s dalšími a dalšími autory a jak jsme taky zároveň dostávali jejich první texty, tak ten tón se stával čím dál tím víc kritickým a vlastně potom to byl jako nějaký proces, na konci kterého ten tón jako vyznívá kriticky docela dost. Což je vlastně jako taková suma všech těch názorů, protože z hlediska sociálního, ekologického a vlastně i architektonického, městotvorného, každý ten příspěvek ze svého hlediska vlastně nakonec říkal, že to je určitý problém a takový to balancování, co získáváme a co ztrácíme, tak většinou to vycházelo spíš negativně.
Kniha vyšla v koprodukci se švýcarským nakladatelstvím Park Books, což je vlastně nakladatelství, které se specializuje na knihy s tématem architektury a nějakých dalších přidružených disciplín. Vydává knihy hlavně v angličtině a taky v němčině. Jak se v knize otiskla spolupráce s takovouhle mezinárodní platformou, jako je nakladatelství Park Books?
Tak Kateřina. Otiskla se teda především v tom, že ta knížka je vlastně primárně, protože angličtina tam má větší fontem, takže prostě tím pádem dostupná mnohem více lidem, než kdybychom ji vydali jenom v Čechách a je distribuována po Evropě, a za což jsme velmi rádi, že se tohle povedlo. Taky se nám podařilo vlastně díky té spolupráci, ale díky i tomu, že jsme se rozhodli to vydat tímhle způsobem, oslovit víc zahraničních autorů, kteří samozřejmě taky primárně píší v angličtině. Takže asi takhle.
Máte nějaké mezinárodní ohlasy na vaši práci?
No, zatím jsme ohlasy měli z takových trochu náhodných míst z Ukrajiny. Tam je takový skvělý časopis Connections Magazine, který poslední číslo se věnuje tématu země v postsocialistickém kontextu. Tam je příspěvek, taky jsme byli pozvaní na výstavu Retail Apocalypse na ETH, která se věnuje prostě tématu nakupování a ty sklady, my jsme tam prezentovali jako část výstavy krajiny logistiky, tam byly ukázané jako my tomu říkáme, jak je showroom, tak don't showroom současné ekonomiky, jako něco, co vlastně umožňuje to nakupování, aby mělo tu formu, kterou dneska má. A uvidíme, jestli ještě něco přijde.
Kateřino.
Taky nás oslovili vlastně z Německa, z magazínu Topos, respektive z nějaký odnože tohohle magazínu internetový, která se jmenuje Urbanes Land a ta se zabývá v podstatě vztahem urbánních, městských a neměstských teritorií a tou dichotomií a vlastně nás oslovili, aby jsme připravili nějaký článek, takže jakoby nějaká i potom navazující spolupráce se občas objevuje.
Tak to je super. Nám už pomalu dozrál čas. K další položce dnešního playlistu určitě nás poslouchejte dál i do dalšího vstupu, kde se budeme dál bavit o ocelových městech a architektuře logistiky. Teď si pustíme skladbu Shopping, kterou mají na svědomí britské popové duo Pet Shop Boys v době vydání, to znamená v roce 1987 na albu Actually ji mnozí zaměňovali za oslavu konzumu a promítali si do ní vlastní touhy a přání. Ve skutečnosti zpěváci ale tak trochu tepali politiku ministerské předsedkyně Margaret Thatcherové, která v druhé polovině 80. let ve velkém rozprodávala státní firmy a pozemky mocným spekulantům. Dozněli Pet Shop Boys a jejich skladba Shopping. Posloucháte Art Café s Alžbětou Kvasničkovou a s editory knihy Ocelová města, která kriticky analyzuje výstavbu logistických parků ve střední a východní Evropě. Čtyři architekti, Kateřina Frejlachová, Míra Pazdera, Tadeáš Říha a Martin Špičák, se v první části knihy snaží čtenáři přiblížit vznik logistického parku jako architektonicko-krajinné figury. Můžete popsat, jaké procesy předchází vzniku logistického parku? Míro?
No, já jsem chtěl vlastně říct, že to je celkem jako nový fenomén, nebo celkem, a že vlastně ta historie v tom českém našem území sahá do 90. let, kdy se očekávalo po revoluci vstup vlastně zahraničních investorů na naše území a začaly se plánovat tyhle ty území, začaly se jim vyrazovat prostě v územních plánech a územně plánovací dokumentaci. A v té době se ještě vůbec netušilo vlastně do jakých rozměrů tohle to může narůst. A my jsme vlastně studovali nejvíc ten příklad u Boru Tachova, kde vlastně už těsně po revoluci se jakoby nakreslila tahle ta zóna v době ještě, kdy nebyla postavená dálnice D5, která spojuje vlastně Prahu s Německem. A už v té době se vlastně začalo jako spekulovat o tom, kdo vlastně do toho území stoupí. Ale teprve třeba až kolem roku 97 vlastně začaly stavět jakoby sklady a haly v těch metrech čtverečních, no v těch objemech, jak je známe z dneška. A ta jako největší investice z téhle doby byla vlastně, no ta první stupní byla v roce 97 u Plzně na Borském poli. Tak vlastně tady jako krátký jako vstup tady vlastně do toho, jak to tady na našem území
začínalo. No a co předchází dnes výstavbě tomu toho logistického parku? Jak ten proces vypadá?
Tak jak říká Míra, tak vlastně úplně na prvopočátku, možná v nějaký trochu chaotičtější atmosféře se prodali nebo skoupili spíš pozemky například kolem dálnic a v blízkosti německých hranic, ještě vysvětlíme, proč je to právě ta oblast, která je atraktivní. A možná trošku jakoby spekulativně se to tehdy koupilo a vlastně až s otevíráním hranic, se vstupem do Evropské unie, tak se postupně se sem začal dostávat ten zahraniční, jakoby ta odpověď na to, nebo ty nájemci, který potom tyhle ty sklady potenciálně mohli využít. A vzniklo tady vlastně několik developerských uskupení, který začalo tyhle ty sklady stavět, skupovat ty pozemky, stavět. A víceméně je to vždycky jakoby proces na nějakou delší dobu. Většinou se musel měnit územní plán. Částečně v tom hrály roli ty obce, které si například tehdy mysleli, nebo možná i naivně, ale správně, že by to mohlo přinést nějaký kapitál nebo nějaký peníze do obecních rozpočtů, takže vlastně i ty plochy v těch územních plánech vymezovaly a na základě toho bylo možné potom reálně ty sklady postavit.
Mě zaujalo, že v té knize mluvíte o tom, že většina těch skladů se vlastně staví v místech, které jsou původně vymezeny v územních plánech jako zemědělská půda a vlastně dochází tam teda k záboru zemědělské půdy. Můžete to trošku rozvést?
Tak primárně samozřejmě bylo pro všechny jednodušší stavět takzvaně na zelené louce, kdy ta půda v podstatě je velice snadno zdevelopovatelná, je jednoduché v podstatě k tím, že všichni souhlasili s tím, aby se změnilo vlastně to funkční využití z té zemědělské plochy na tu stavební, tak to bylo jednoduché z tohohle pohledu, bylo ten úřední záležitost. Zatímco například to, co by bylo možná správnější, jít třeba do brownfieldu, to jsou vlastně pozůstatky bývalých průmyslových areálů, tak tam by to znamenalo například odstraňovat ekologickou zátěž a podobně. Zároveň tyhle ty brownfieldy většinou nejsou umístěny kolem dálnic, ale jsou vlastně třeba blíž centrum měst a to pro ty sklady úplně není nejvhodnější, takže to vznikalo primárně na těch zelených loukách, nebo vzniká.
Myslíme si taky, že to vlastně souviselo s nějakou transformací zemědělství vůbec po revoluci, s tím, že docházelo k restitucím, to znamená vrácení vlastně majetku soukromým osobám, který ale už na té půdě nebyli zvyklí hospodařit, tudíž pro ně bylo vlastně lukrativní se té půdy vzdát za nějaký obnos a prostě ji prodat.
Kdo vlastně z postavení takového logistického parku v tom konečném důsledku benefituje a kdo nejvíc ztratí v tomhletom procesu? Martine.
Možná úplně na začátek jenom bych se pokusil vysvětlit vlastně ten mechanismus toho, proč ti skladů třeba roste takový množství. Sklady samozřejmě využívá český trh pro české firmy, ale právě, že si všímáme v té knize, že je tu relativně velký podíl zahraničních firm, který využívají sklady v České republice, nebo díky nim se i ty sklady staví. Vlastně po té revoluci a po vstupu do Evropské unie se otevřel vlastně ten východní trh, který nabízel relativně levnou pracovní sílu, levný nízký náklady na pozemky, relativně slabou sociální regulaci, environmentální regulaci, vůbec aktivitu občanských komunit. Takže bylo velice jednoduché tyhle ty věci jakoby prosazovat a hlavně jde o to, že každá firma na západě i tak má nějaký svoje výrobní činnosti a některé ty výrobní činnosti mají vysokou přidanou hodnotu a některé mají nízkou a ty s tou nízkou přidanou hodnotou samozřejmě přidávají méně zisku, takže ty se snaží nějakým způsobem zlevnit a právě ta Česká republika, respektive západ východní Evropy byl z tohohle pohledu nejvýhodnější. I proto, že když už potom popojedete dál, tak už i ta vzdálenost už hraje určitou roli, ne tak velkou, ale je to například nějaká pracovní doba 9 hodin řidičů nákladních vozidel, který po těch 9 hodinách musí udělat pauzu na delší dobu a tam už se to přestává vyplatit. Takže vlastně existuje třeba mapa Evropy, kde máte 9-hodinový region a vlastně v rádiusu toho 9-hodinového regionu kolem Prahy žije nějakých 160 milionů obyvatel, zejména právě západní Evropy, proto to byl tak atraktivní region.
Míro, ty jsi autorem kapitoly o té samotné formě skladových hal. Můžeš posluchačům přiblížit, jak taková skladová hala vypadá?
Já bych chtěl začít právě tím, jakoby tou transformací, že vlastně to měřítko těch hal jako neustále narůstá a vlastně i dneska se vlastně staví ty haly stále větších a větších rozměrů. Nicméně se jedná úplně o jednoduchou, v podstatě banální konstrukci, ocelový betonový skelet, který je právě obložený už zmiňovaným sendvičovým pláštěm. Ty budovy jsou radikálně jednopodlažení a vlastně ten hlavní prostor, na který se jednotlivý děje odehrává, je podlaha.
Takže tam dochází úplně vlastně k minimálnímu vytěžení hodnoty té půdy, že opravdu se ten princip záboru té zemědělské půdy je tam dovedený do úplného jako absurdna, že opravdu se jako zemědělská půda promění na skladový prostor a nedojde tam ani jako ke zdvojnásobení té užitné plochy. Rozumím
tomu. Samozřejmě je to dáno tou jednopodlažností těch budov, které jsou vysoký 12 metrů, tak aby odpovídaly vlastně vešce regálu, který je obsluhovatelný vysokozdvižným vozíkem. Funguje to hrozně jako racionálně a není na tom nic složitý.
My se k té extrémní racionalizaci postupů ještě vrátíme. Mě by teďko zajímalo, jak zboží, který si koupíme v nějakém zahraničním e-shopu, vlastně putuje po světě, než se k nám dostane. Martine.
Tak záleží, odkud si to zboží kupujeme. Tak můžeme si třeba vzít příklad, když si kupujeme zboží z Číny, kdy to zboží relativně delší, dlouhou dobu putuje na lodi, většinou dopluje do Hamburku nebo do Rotterdamu a taky záleží teda ještě na jakým serveru si to zboží kupujeme, protože pokud se ho například koupíme na Amazonu, tak to zboží potom jakoby se přesouvá například právě do Dobrovízela, přesouvá se tam tím způsobem, že z Rotterdamu jede vlakem do Rodenberku, pak se přeloží na nákladní vůz, dojede někam třeba do té Dobrovízy a potom, když si ho právě objednáváme, tak přestože kousek od nás tady v Praze, tak putuje přesto zpátky do Německa, do nějakého centrálního překladiště, odkud pak směřuje nějakým třeba už menším vozem k nám přímo.
A ta druhá možnost, pokud si ho třeba objednáme z USA, tak...
Jako, já si myslím, že v každém případě, jakoby ty, což chceme právě poukázat, tak v každém případě ten vlastně ta délka té trasy, respektive ta složitost je velmi vysoká, protože to je jedna z důležitých věcí, že vlastně ta cena té přepravy klesla na úplný minimum, právě díky různý optimalizaci, různě kvůli těm trhům, který mají levnou pracovní sílu, kvůli různým jako regulacím a tak, tak klesla na minimum a díky tomu je možný to zboží vozit po celém světě sem a tam a vyplácí se to. Ale nemyslíme si, že to je úplně vlastně pravda, protože jsou nějaký skrytý externality, který vlastně tu cenu, ta cena je poměrně vysoká, například environmentální, když prostě jezdíte na těch velkých lodích, tak tam dochází k velkému poškozování moří a podobně. Je to velký environmentální zásah, takže ty hrozby nebo ty ceny jsou skrytý a nejsou úplně vidět pod nějakým nízkou cenovkou nebo tak.
V těch textech se také mluví o absenci regulativ v české legislativě, ať už co se týče plánování staveb, životního prostředí nebo pracovně právních vztahů, které navazují zaměstnanci se zaměstnavatel se zaměstnancem. Jak se to konkrétně projevuje ve výstavbě, Míro?
No, ten vlastně problém tady je tady situace, kdy máme poměrně malou lokální samosprávu, která má často dočinění s někým, kdo její jako rozlohou, tak jako sílou ji daleko přesahuje, ať už je to developer nebo nějaký jakoby zahraniční hráč. A vlastně v tomhletom boji není rovných partnerů a já co si myslím, já jsem teda v tom trochu like, ale vlastně jako ta absence nějaký státní regulace nebo vůbec návodu, jak by místní lokální samosprávy měly s tím fenoménem pracovat, jak by se měl plánovat, tak ten tady chybí na rozdíl například od Německa nebo Holandska, kde tyhle ty vlastně nástroje už rozvinuté jsou.
No a jaké konkrétní regulace by pro vás jako pro architekty byly přijatelné a pozitivně by situaci ovlivnily? Kateřino?
No, zase nedá se úplně říct, že by žádný regulace tady neexistovaly, to bychom asi mluvili trošku liše. Samozřejmě on je ten proces vlastně ve skutečnosti poměrně složitý a zdlouhavý, jak z pozice vlastně těch samospráv, tak z pozice těch samotných developerů. Funguje vlastně pro všechny v podstatě výstavby nad nějakých x metrů čtverečních, což se týká velkého procenta těch logistických hal. Tak je tady EIA, to znamená Environmental Impact Assessment, což je nějaká procedura, která právě řeší vlastně dopad environmentální těch staveb na okolní prostředí. Otázka je samozřejmě toho procesu, jak moc je u nás řešen důkladně a tak dále. Co třeba oproti Německu, troufám říct, že tady ještě není úplně dotažený, tak je právě řešení vlastně na jakém typu pole, na jaký kvalitě půdy se ty sklady staví a podle toho se nějak rozlišuje vlastně dáň nebo nějaká kompenzace vlastně na základě, protože pokud stavíme halu na nějaký půdě bonity tý nejvyšší, tak samozřejmě by za to měl být nějaká adekvátní kompenzace nebo vůbec by se to nemělo povolit. Z poslední doby vlastně v Čechách došlo k nějakým precedencům z hlediska stran vlastně ministerstva pro životní prostředí, tuším, kdy ty největší, tady měla stát nedaleko Prahy, vlastně jedna z největších hal ve střední Evropě, nebo možná v Evropě vůbec, která opět měla teda sloužit pro zahraniční trh, ne pro ten český, částečně montovna, částečně skladiště nějakých autodílů. A tam se nakonec rozhodlo v nějaký fázi toho procesu vlastně plánovacího, že vynětí tak strašně velkého jednolitého kusu vlastně zemědělský půdy je prostě nepřípustný a nakonec ta stavba takhle velký haly neproběhla.
Tadáši.
Já jsem ještě chtěl jenom dodat, že my jsme, co se týká toho posudku EIA, narazili i na takový extrémní případy, jako v jednom konkrétním příkladě ve středních Čechách, Development Skladu, tak ten posudek vlastně říkal, že je udržitelnější na tom poli postavit sklad, dobře izolovaný, dobře vytápěný sklad se solárními panely, než tam nechat pole a pěstovat na něm rostliny. A citoval jako emise dusíku a oxidu uhličitého, který souvisí se zemědělstvím. Což samozřejmě, když jsme se podívali na ty výpočty, tak to samozřejmě nebyla pravda, protože oni předpokládali, že ty sklady by byly postavený, jako prostě ty výpočty nebyly pravdivý, ale pro nás to bylo zajímavé, protože ty sklady, i když jsou sami o sobě důležitý téma, tak zároveň to vrhá takový jako kritický světlo na to zemědělství v současné formě, protože jenom ten fakt, že oni mohli jako celkem bezostyšně do oficiálního takovýhleho dokumentu napsat, že je lepší postavit sklad, než tam nechat růst kukuřici a že to bude lepší pro životní prostředí, tak to vlastně říká hodně i o tom zemědělství.
A přináší výstavba logistických hal té krajině něco pozitivního? Tak laika by mohlo třeba napadnout, že se tam vybuduje dobrá infrastruktura a pomůže to vlastně nějak té krajině nebo prostupnosti té krajiny?
Tak jakoby teoreticky každá stavba, která vstupuje do krajiny, taky může vůči být jakoby může mít pozitivní dopad, jo? Nemusí to být vždycky jenom negativní. Já bych právě rád zmínil ještě vlastně to Německo, který jsme tak trošku jakoby zkoumali, aby jsme si udělali nějaký obrázek, a tam jsme zjistili v podstatě, že existují mnohem větší sklady, mnohem větší areály, třeba 4 miliony metrů čtverečních, což je vlastně polovina skoro toho, co je v Čechách dneska, ale vlastně ten rozdíl spočívá v tom, že je to všechno uspořádané tak, že je to v okolí těch aglomerací, je to napojeno na nějaké vodní cesty, je to napojeno na železnici, je to napojeno na dálnici, i třeba kargoletiště, a díky tomu jsou malý přestupní vazby mezi tím zbožím, mezi těma překladama, a tím pádem to právě zatěžuje to prostředí trochu méně, než když u nás máte, provozuje tady překladiště Metrans, ale u toho Metransu v Hostivaři není jediný logistický sklad, protože všechny byly postaveny jinde, jo? Třeba i 8 kilometrů mimo, ale už to znamená, že vy musíte z toho překladiště to nejdřív dát na nákladák a převíst to těch 8 kilometrů, abyste to dovezla do toho skladu. Takže to jsou vlastně věci, které to prostředí navíc nesmyslně dál zatěžujou, a to vlastně na tom i kritizujeme.
Míro, ty jsi mluvil o tom, že ten, že ta tam, ty místní samosprávy mají takové nerovné postavení často vůči těm developerům a nadnárodním korporacím. Jsou třeba známy nějaké případy občanského aktivismu, který proti výstavbě logistických parků bojoval nebo bojuje a nějakým způsobem vyjednal lepší podmínky pro obyvatele těch obcí, kterých se to týká?
No, existuje, ale vlastně je to taky znovu, jak pořád vždycky začnu tím, že to je hrozně čerstvý fenomén, tak vlastně v těch třeba 90. letech tohle prostě nebylo známý a ty místní samosprávy celkem krátkozrace vlastně i v tom viděli jako možnost nějakého profitu, nebo v té době byl v podstatě dost platný argument nedostatek pracovních míst v těch chudších regionech a vlastně tady nějaká situace jako výhod fungovala. Dostali jsme se ale už dál a existují příklady, kdy vlastně se lidi často aktivizují právě na základě nějaký kauzy. Například existuje kauza Krásný les, která je v Krušných horách, kde se vlastně občané přilehlých obcí vlastně začali vydali jako bojovat proti výstavbě takzvaného truck centra, benzínky a parkoviště nákladních automobilů s logistickou halou, která navíc ještě v chráněné oblasti, přírodní vlastně velmi jako hodnotným místě. A vlastně díky tady tomu programu toho odboje se dostali vlastně do místní politiky a do samosprávy a už najednou jsou vlastně součástí toho procesu a fungují politicky.
A má to nějaké výsledky už?
Co se týče týhletý kauzy, tak Track Centrum stále nestojí, nicméně ten důvod, proč se Track Centrum nepostavilo, nakonec byl ten, že ač bylo na tohleto areál vydaný kladný stanovisko EA, tak bylo vlastně mimo zastavený území územního plánu a nebyla tam jako politická síla na to změnit ten územní plán, prostě nedošlo k té změně toho územního plánu, takže to nedopadlo takovým, ale i zamotaným způsobem.
My si teď pustíme další trochu netradiční track. Zaposlouchali jste se někdy do zvukového prostředí nákupních center? Tu a tam totiž dokáže vykouzlit poměrně zajímavou atmosféru. Laoský umělec, který si říká Hararu, sezbíral řadu momentek natočených v hypermarketech a sestavil z nich album prostě nazvané Kolekce z nákupních center. My si teď pustíme úvodní skladbu, která nás přemístí do 9. září 2012 na eskalátor nákupního centra v Tokiu ve čtvrti Shibuya. To byl laoský umělec a jeho shopping mall on escalator. Stále posloucháte Art Café na Českém rozhlase Vltava a s Alžbětou Kvasničkovou a stále jsou tu se mnou mý hosté Kateřina Frejlachová, Miroslav Pazdera, Tadeáš Říha a Martin Špičák. Povídáme si o knize Ocelová města, která kriticky zkoumá fenomén výstavby logistických areálů ve střední a východní Evropě. V knize nastínujete, jak se dá nově číst mapa Evropy. Jak zahýbala nově vzniklá sítě logistických parků s chápáním evropské dopravní infrastruktury a hranic. Martine.
Tak v podstatě hranice postupně začaly mizet tím, jak docházelo k nějaký integraci Schengen a podobně. A toho si mimo i v té knize všímáme, že vlastně to odstraňování těch fyzických bariér jako umožňuje vlastně ten pohyb, aby byl efektivnější. A mimo to vlastně ten soukromý sektor začal vytvářet takovou svojí, jakoby méně viditelnou, nenápadnou infrastrukturu, tomu říkáme privátní infrastruktura nebo soukromá infrastruktura, kdy oni právě rozhodují se, kam přemístíte tu svoji činnost, tu kterou činnost a rozhodují se podle těch kritérií, jako je cena práce, pobídky, daňové pobídky. Vlastně v těch zemích východní Evropy fungují organizace vládní, jako je Czech Invest, který se vlastně starají o to, aby, nebo v Čechách už naštěstí se to teďka asi tolik neodehrává, ale vlastně ještě nedávno se odehrávalo to, že lákali ten zahraniční kapitál, ty zahraniční firmy, aby tady postavili fabriky, aby tady postavili montovny, aby tady postavili sklady. A to se vlastně nalákali je skrze nějaký pobídky, například daňový úlevy, takže my se vlastně mezi těma státama východní Evropy soutěžíme, kdo nabídne levnější podmínky, nebo vlastně si sami ukrajeme sobě ty daně, které potom by ty firmy tady zaplatily.
Zásadním tématem celé knihy jsou pracovní podmínky lidí, kteří v logistických parcích pracují. Práce v logistickém skladu je velmi fyzicky i psychicky náročná a ten pracovní výkon lidí je neustále monitorován. Často se jedná o lidi z ciziny, bez zázemí, v místě práce, které právě zaměstnává ještě navíc pracovní agentura. V logistických parcích se většinou nachází i ubytovny, ve kterých zaměstnanci žijí. Areály ale trpí úplně fatálním odpojením od základní občanské vybavenosti. Co z toho všeho vnímáte jako nejzásadnější problém? Tadeáši.
Zaměstnanci těch skladů jsou to dvě skupiny. První jsou regulární zaměstnanci s pracovní smlouvou s tím operátorem toho, kterého skladu. A druhá skupina jsou agenturní zaměstnanci. To je hodně důležitý téma pro tu knížku a zároveň je to ta část, kde jsme byli nejkritičtější a kde vidíme ten největší problém právě co se týká těch agenturních zaměstnanců. A při rozhovorech s lidmi, kteří tam pracují v těch skladech, tak i oni si nejvíc stěžovali právě na ten systém těch agentur. A to jsou v podstatě jenom pro vysvětlení. S pracovní smlouvou nemáte s tím dodavatelem toho skladu, ale s nějakou pracovní agenturou, která dodává pracovní sílu podle nějakých fluktuací trhu. A Právě proto, že ty marže a ta přidaná hodnota tady toho logistického průmyslu je tak nízká, tak na ty různý jako výkyvy trhu se musí reagovat okamžitě a není tam vůbec žádný prostor pro to udržet si v tom skladu zaměstnance, který zrovna v tu chvíli nejsou potřeba, a to jako s regulární pracovní silou není možný. Takže je to, tady to je jako taková je to vlastně výjimka, ty agenturní zaměstnanci, ale je to výjimka, bez který by ten systém nemohl fungovat. Protože na vánoční nákupy nebo na to, že se něco přestane prodávat nebo naopak se to začne prodávat hrozně rychle, tak prostě najednou potřebujete stovky zaměstnanců a ta agentura prostě to může nabídnout. A co to znamená pro ty lidi konkrétní, je, že musí jako změnit místo, kde pracují, a protože ty agentury zároveň většinou dělají i to ubytování, tak to taky úplně je to jako vlastně ovlivňuje celý jejich život. Nemusí se přestěhovat a tady ta jako nejistota, která je, díky který my máme tu možnost, jako, jak jsme říkali na začátku, vrátit produkt snadno a dostat něco do druhého dne, tak to se právě jako nejhůř promítá tady do života těch agenturních zaměstnanců, který jakoby to, tady tu flexibilitu nesou jako ve svých životech.
No, Míro?
Tak ještě jenom chtěl doplnit to, že vlastně ten, jak už jsem o tom mluvil v tom předchozím vstupu, že ten argument, že se postaví areál se skladama s nabídkou nových pracovních příležitostí pro lidi v chudém regionu v západních Čechách, tak ten přestává platit, protože ještě před koronavirovou krizí vlastně ta nezaměstnanost byla opravdu jako rekordně nízká a to je vlastně jakýsi moment jako znevýhodnění, jakoby najednou ta Česká republika není zas tak skvělým místem pro ty investory a tyhle ty agenturní ty agentury právě jsou schopný dodat tu pracovní sílu a existují úplně jakoby bláznivé situace, kdy, no, u toho už zmiňovaného bodu Tachova, tak tam je vlastně sklad Lufthansa, která tam dává dohromady jídla do svých letadel pro celou střední Evropu a Czech Invest tam právě pomáhal i ve spolupráci s pracovní agenturou dodat zaměstnance z Filipín. To už jsou jako prostě fakt globální měřítka, jak se vlastně zachází s lidským materiálem. To je jakoby...
Rozumím. A jak vypadá takový běžný pracovní den pracovníka v logistické hale? Kateřino?
Třeba teda opět na příkladu toho boru, který my jsme si vlastně vybrali k nějakému zkoumání i proto, že jsme zjistili, že vlastně přímo v areálu existuje ubytovna pro ty pracovníky. Takže nás zaujalo, že vlastně člověk vůbec neopouští to trochu jako nelidský prostředí toho skladovacího areálu. Tak tam v podstatě se pracuje na nějakých směnách, ty lidi jsou odkázaný na život na té ubytovně, je tam malá večerka, vlastně tam nic jiného není, mají tam půjčovnu asi 3 kol na těch, já nevím, 400 lidí, kteří tam v té ubytovně žijí. Ale tím, že to je takhle odlehlý region a vlastně nepříliš zalidněný, takže ta pracovní síla se skládá z velké části právě z těch nově příchozích lidí nebo z těch sezónních pracovníků, tak tam vzniká řada ubytoven formálních i méně formálních, pololegálních vlastně v okolí toho boru nebo v okolí toho logistického centra. To má samozřejmě za následek to, že tam vzniká taková zvláštní jako struktura těch starousedlíků, kteří v té krajině bydlí už nějakou delší dobu a vlastně těch nově příchozích, kteří jsou tam jako často dočasně, někdy déle, někdy méně, jsou tam neukotvení vlastně a nějakým způsobem se potřebují pohybovat do té práce. To sebou nese řadu úskalí, setkali jsme se s lidma, kteří bydlí nedaleko, ale vlastně nemají vlastně nějaký jednoduchý prostředek, jak se do té práce dostat, protože ty sklady vznikají jako nějaký ohnisko, ale už se málo kdy myslí na to, jak vlastně je propojený s tím svým okolím, s těma obcema, odkud vlastně často ty lidi přicházejí do té práce a podobně.
No a jak vypadá ta racionalizace těch pracovních postupů přímo v té hale? To mi přijde taky hodně zajímavý. Tadeáši.
Další, kromě logistiky, je taky téma, o kterém se hodně mluví poslední dobu, je automatizace. A to je jeden z příkladů, kdy vlastně se projevuje jako taky specifikum té levné práce ve střední a východní Evropě, protože když člověk slyší o těch skladech v Amazonu někde v Kalifornii, tak tam slyší o těch různých dronech, který tam autonomně nosí zásilky z jedné police do druhé v momentě, kdy si tu zásilku objednáte. Ale my jsme viděli něco trochu jiného, taky automatizace, ale v jinou formou. Místo, aby se nahradili ty samotní zaměstnanci, tak se nahradili jako nutné dovednosti, který by normálně by zabralo jako mnoho týdnů se, prostě začít tam pracovat, ale díky různým takovým gadgetům, jako jsou skenery, který vám ukážou, z jaký police do jaký něco přenést, nebo headsety, který přímo dávají instrukce, a říkají vám, jak rychle pracujete. A takže vlastně je možný dneska nastoupit do práce a hned ten další den, nebo dokonce ten první den, můžete prostě skoro naplno vykonávat tu práci, což znovu podporuje jako tu nejistotu, protože není nic snažšího, než prostě vás vyměnit, protože druhý den přijde někdo jiný a dostane skener a headset. Takže tady ten jako specifický druh automatizace je právě něco, co jako jedno další z těch témat.
Říkáme tomu poloautomatizace.
No a s jakými konkrétními lidmi s podobnými zkušenostmi jste se při práci na knize setkali, Kateřino?
Přímo v knize je vlastně jedna kapitola, kterou nám dodal polský publicista Adrian Hirsch. Ten vlastně popisuje svoje vlastní zkušenosti z práce v několika montovnách, skladištích v Polsku a v České republice, kde se opravdu jako nebojí pojmenovat některé jako situace, které se tam odehrávají velmi explicitně. V Polsku si dokonce vysloužil přezdívku Bukovský z Valdřichu a moc to doporučuji, protože to je taková nejliterárnější vlastně kapitola.
No, celý projekt celkem jasně formuluje hlavní problémy toho fenoménu výstavby logistických parků. Ať už se jedná o zábor zemědělské půdy, ekologický dopad na krajinu nebo pracovní podmínky, o kterých jsme teď mluvili. Vidíte nějaké konkrétní kroky, které bychom měli podniknout, aby se ta situace zlepšila na osobní rovině, ale i na té systémové? Martine?
Tak zase možná po vzoru toho Německa, kdyby byl stát vlastně tím, kdo trošku dohlíží na to, kde ty sklady vznikají a jakou konkrétní podobu mají a jaké jsou koordinovány mezi sebou ty procesy, které k tomu vedou, tak by to určitě přispělo. Možná ještě zmíníme vlastně sdružení obcí Koridor D8, který vlastně odehrálo po tom, co se začalo přesně na té D8, potom, když se dostavila v té části za Prahou, severně od Prahy, tak tam začaly kvést tyhle skladiště a začalo to být nekoordinováno mezi sebou. Jo? Ta obec samotná prostě v tom územním plánu ovlivní maximálně to svoje okolí, nikoliv za hranice toho svého katastru. A potom to někomu došlo, nejdřív to došlo aktivistům, kteří se bránili tomu, aby tam ty sklady vznikaly nebo aby měli takový obrovský měřítko. A tak se začalo jakoby bavit mezi sebou. A dneska vlastně existuje sdružení a teď, jestli se nepletu, snad 20 obcí, možná trochu méně, teď si nejsem jistý, které spolu jsou ve sdružení a vlastně jednají jako celek, třeba ve vztahu ke kraji. A ten kraj právě rozhoduje o důležitých věcech. Vlastně předkládá ZÚRka, to jsou zásady územního rozvoje a ty obce mají vlastně docela silný slovo v tom, jak tyhle ty zásady ovlivnit. Díky tomu je možný vlastně třeba se domluvit na nějaký maximální velikosti těch skladů nebo na nějaký koncepčnosti podél toho koridoru. Myslím si, že to je vlastně měřítko, který v té české krajině úplně extrémně teďka chybí. Máme měřítko nějakou politiku státu, nadřazený koridory, železnic, silnic, ale a pak máme ty územní plány na úrovni města, ale nemáme moc dobře podchycený tohoto měřítko.
A na té osobní rovině změnil se váš pohled na to, jestli je etické si kupovat levné zboží z e-shopu? Tadeáši.
Tady k té osobní rovině je to důležitý vědět, odkud přichází věci, které používáme, které jíme, které si oblíkáme. Ale bez toho, aniž bych chtěl jako neodpovídat na tu otázku. Stejně jako když se mluví o globálním oteplování, tak se často zmiňuje jako zodpovědnost toho konzumenta. A přitom se říká, že 10 firem je zodpovědný za 50% veškerého znečištění, tak tady je to vlastně podobný princip, protože ten dopad našich rozhodnutí je tak jako minimální a ten stroj té logistiky je tak abstraktní a neproniknutelný, že vlastně jako jednotlivci, co můžeme dělat, abychom to nějak ovlivnili, tak nejlepší je prostě zajímat se o věci veřejné a o to, co se staví v našem okolí a volit podle toho a zajímat se o to, co naše politická reprezentace dělá a radši než prostě se zjišťovat, jak se k nám dostal jogurt, který si koupíme jako k snídani.
A poslední nebo jedna z posledních otázek se týká vašich plánů do budoucna. Budou ještě ocelová města figurovat v nějakém programu, na kterém pracujete? Kateřino.
V současnosti se chystá pár takových drobnějších akcí, které v podstatě navazují na tu knihu. Jednak chystáme takovou obnovu výstavy, která proběhla ve Viperu už v souvislosti s tou knihou, která by měla být v říjnu v Uhříněvsi, což je zajímavý, oslovila nás teda Praha 22. V Uhříněvsi vlastně sídlí Metrans, což je kontejnerový velký překladiště u Prahy, takže proto tu obec nebo tu část Prahy vlastně logistika nějakým způsobem zajímá a proto si nás tam taky pozvali. Vernisáž si myslím, že naplánovaná na 7. října, takže určitě zveme. Potom nás čeká diskuze v Brně, a kam by měl zamířit tady Míra Pazdera a myslím
to
si,
bude
že to je v listopadu.
Já jsem si myslel, že tam budeme všichni. Ale klidně tam pojedu sám. Bude to vlastně to odložená událost, která se měla odehrát v březnu ještě v rámci výstavy Stará bydliště, která proběhla v Brně v umění domu umění pánů z Kunštátu. Když kurátorku byla Vendula Fremlová, mimochodem aktivistka právě ze zmiňovaný kauzy Track Centrum z Krušných hor. A tahle ta odložená událost proběhne v listopadu a nevím přesný datum, bohužel. A bude to v pátek.
Bude to v rámci Art Week Brno, tuším.
A jako váš, jako tým dohromady plánujete se nějak spolu dál angažovat?
Určitě bychom rádi dál spolupracovali. Přijde nám to, že nám to vlastně docela fungovalo v rámci přípravy knihy i ty výstavy a asi myslím, že máme takovou trošku potřebu nebo nutkání vlastně kromě té tvůrčí produkční jako architektury, který se věnujeme v těch našich zaměstnáních, se trošku věnovat i nějaký práci na rozkrývání fenoménů, které jsou kolem nás. A myslíme si, že to patří k nějaký soudobý roli architekta, takže bychom se tomu dál rádi věnovali společně.
Páteční Art Café už se pomalu chýlí ke konci. Já bych se proto ráda rozloučila s celým editorským týmem, s Kateřinou Frejlachovou. Ahoj.
Ahoj, děkujem.
Miroslavem Pazderou.
Ahoj, dík.
Tadeášem Říhou.
Díky, ahoj.
A taky Martinem Špičákem.
Díky.
Nás už čeká poslední skladba z našeho playlistu a pojďme na procházku do nákupního centra. Pomůže nám v tom láska. Pustíme si skladbu I'm in love with the girl on the Manchester Virgin Megastore checkout od Freshies.